Da ønsker vi velkommen til Bønder ved byen, podden til Akershus Bondelag. Og vi har kommet ganske godt ut I 2022, så vi ser frem til et nytt år med nye muligheter. Etter tidenes lengste juleferie I podden, så har Jens og jeg tatt med oss mikrofoner og godt humør, og dratt ikke så veldig langt egentlig. Vi sitter på Solrud gård I Størum, der vi på et koselig kjøkken, og snakker med Gullbrand Romsås. Hei, Gullbrand!
Hei, hei!
Vi har reist ut til Gullbrand av flere årsaker. Vi har tenkt å bruke en del podd-tid fremover nå til å snakke med lokallagslederne våre, og Gullbrand sprellfersk leder I Sørum Bondelag. Og så har vi lyst til å snakke med bønder som flinke, som gjør noe bra, som har noen ideer og tanker om hvordan de vil drive og hva som viktig, både nå og I fremtiden. Og Sørum nei, og Gullbrand litt sånn... kinderegg I det. Gullbrand en ung mann. Han opptatt av å gjøre ting med minst mulig negativ påvirkning på klima. Han innovativ og I ferd med å ta over en gård. Så han liksom alt vi kan drømme om I dag. Og Gullbrand, bare for å begynne med det, du jo oppvokst på gården og odelsgutt. Har du alltid vært helt sikker på at du kom til å bli bonde når du ble stor?
Det tror jeg vel egentlig kanskje nesten så lenge jeg tenkt på at du skal ha et yrke så tror jeg kanskje jeg tenkte at jeg skulle bli bonde. Det var vel noen år hvor jeg hadde tenkt å bli skiløper, men der hentet realismen inn det igjen, så Da har det vært kun bonde som har stått på tapetten etter det, tror jeg. Ja.
Vet du hvorfor du alltid har tenkt at du skulle bli bonde?
Nei, det jo, har jo liksom blitt dratt med og fått vært involvert I det. Egentlig alle vi jo tre brødre på bruket, da. Så vi har jo vært med I traktoren og på jordet fra vi var små, og da... Ja. Da det vel lett at den blir interessert. Mm. Og så har jeg jo fått gradvis ansvar og jobb knyttet til det. Da. Og da har interessen utviklet seg.
Du manipulert inn I det.
Ja, det kan jeg hende.
Det litt sånn som de kongelige, liksom. Jeg har alltid fått høre at jeg skal.
Ja. Nei, men det har ikke vært noe tvang for så vidt, men eller jeg bare... blitt ledet inn på det, og så alltid hatt lyst. Ja.
Nå holder jo du på å ta over. Du har tatt over en del av jorda nå fra I år, ikke sant?
Ja, leier tatt over noe av leiejorda, og så skal jeg leie jorda her på Solrud.
Mm. Har du noen plan for når du kommer til å ta over hele gården, eller det litt sånn vi tar det etter hvert som det passer?
Ja, om 4 år skal vel selve overlevelsen finnes det. Da.
Ja. Mm. Har du tenkt på hva du kommer til å gjøre annerledes når det hele ansvaret ditt? Altså nå skal vi jo bare nevne at pappa Terje Romsås, han ikke helt ukjent I området her, han heller. Hva vil du gjøre annerledes enn far?
Nei, det er jo noen rammer som satt, og så vil det jo bli noen forpliktelser, så det jo... kan vel ikke gjøre det helt store sprella, tror jeg. Det blir vel å fortsette... Det kommer jo an på politikken som blir ført også, da. Men sånn jeg ser for meg, fortsette delvis I det sporet som lagt. Og så blir jo veien litt til mens den går, da.
Mm. Hva tenker du at Når du sier det kommer an på politikken som blir lagt, hva er det du trenger liksom, for å kunne gjøre det du vil?
Ja, det må jo være rammevilkår først og fremst som gjør det lønnsomt å drive med jordbruk. Da. Nå det jo en litt utfordrende tid med veldig kostnadsøkninger. Så det klart inntektssiden må jo følge med, skal det... Det må jo være et utbytte igjen for å drive med dette.
Mm. Og så tenker jeg, det som for det jo ikke, altså en ting penger, men det jo litt andre rammevilkår også, og det som jeg egentlig vet om deg og og for så vidt her også, da, at dere veldig opptatt av å drive liksom, så klimavennlig dere kan, på en måte. Det noen andre sånne typer rammevilkår som, som du... Altså på hva du har lov til, eller hva du ikke har lov til, eller krav som blir satt, liksom, som du ser som enten går veldig i din retning, eller det motsatte?
Det ser jo ut på egentlig flere felt at ellers i samfunnet at mer krav til dokumentasjon og klimavennlig drift så det kan jo se ut som det noe man ikke kommer utenom så det med for å ta inn på det med direkte såing og sånn så har vel ikke det først og fremst vært et resultat av et ønske om å redusere CO2-utslipp da, men heller et, at det kanskje kan være en, en positiv bivirkning. Mm. Men tanken vår og min med det har jo vært egentlig for jordhelse og, og ikke minst spare kostnader og, og tid da. Mm.
Men det jo interessant for at vi jo, vi har jo klimaavtalen nå med staten og vi skal jo i gang med klimakalkulator og den biten der. Og det der, og det som kommer for oss i vårt område nå, jo nye miljøkrav knyttet til Oslofjorden særlig. Og for den ikke helt i god tilstand, og den har landbruket også fått en jobb å gjøre. I all hovedsak så dreier nok det som at vi må pløye mindre. Og der vi midt oppe i en høring og en jobb i forhold til det. Og dere, hvordan det her, pløyer dere i det hele tatt lenger, og hvordan ser du på det, på, for dere har litt ulike jordslag, du har både mjæla og leirjord og planert og litt av hvert. Hvordan synes du det fungerer selv? Og hva, det krever jo noe mer teknikk og sånne ting, og så stiller det kanskje mer krav til drenering og en del sånne ting.
Ja. Nei, jeg jo ikke akkurat utlært ekspert på dette, men vi har jo gjort noen erfaringer, og sånn, det, du løser jo mye med plogen, sånn kall det nødhjelp da, i forhold til litt dårlig drenert jord og sånn, og det, så det ser jo egentlig enda viktigere da, at jorda må være i god hevd, godt drenert og riktig pH. Og så det jo noen utfordringer i forhold til når det ligger i stubb da, med litt lavere jordtemperatur om våren og tørke litt senere. Da kommer jo egentlig inn på det med drenering igjen. Så, men sånn i forhold til leire og direkte så den og sånn, så har jeg egentlig bare stort sett gode erfaringer, men det klart det krever litt mer i forhold til ugras, og du må være på der liksom da, for å plutselig, hvis du havner bakpå, så kan du plutselig ha et litt stort kvekkeproblem.
Mm. Rotugras jo en utfordring, og ikke minst hvis det blir vanskeligere med, glyfosat og ja. Sånn. Men jeg tenker jo, eller jeg jo opptatt av, at det må lønne seg å være en klimavennlig bonde. Sånn at finansieringen, og vi har jo RNP-ordningen, som, nå blir dette litt teknisk, men jeg går ut for at de fleste lytter av våre er litt inne i terminologien her. Og så har vi grøftetilskudd, så det jo en god del ting her som vil dra i riktig retning med finansieringen, og dette jo ting... Som staten kan bidra med utenom alle bokser og sånn. Så, og så det jo sagt at det lønner seg grøft uansett, men det klart det en utfordring med mye leiejord og en del sånt å få det, til. Så tenker du at det noe vi burde trøkt på i forbindelse med klimajobben, det med for eksempel å øke grøftetilskudd?
Ja, det klart, nå vel det tilskuddet på 2000 kroner målet, og det har det jo vært en del år, men vi ser jo det rørkostnad og så videre, det går jo, har jo gått, det har vel nesten doblet seg, tror jeg, nå på ett år for dreneringsrør, så det, du får jo mye mindre for 100 000 kroner nå, så får du grøfta mange færre mål enn du gjorde for et år siden. Så det jo utfordringen da, at om du øker tilskuddet, om priser på rør og entreprenøren øker tilsvarende.
Men nå du jo litt entreprenør selv da, så ja, det kanskje den nærmeste å
ja, man bare sitter mellom baken og ene.
Men du må si litt grann om det dere driver med ute i verste her, i den sammenhengen der da, og du har jo, du skrev vel en oppgave på, en bacheloroppgave, gjorde du ikke det? På Sålab, og det har dere gått videre med. Kan du si litt om, om prosessen og status der?
Ja, jeg skrev, gikk på, tok bachelorgrad på høyskolen i Innlandet, heter det vel da, på Blæstad. Så da skrev jeg bacheloroppgave i 2018 om hvor jeg konstruerte en, jeg lagde en sålab, enkel sålab i ramme for å teste ut, og så skrev oppgave om den da. Og så ja, ble den godt mottatt der oppe på Blæstad, og så ble det litt sånn, da var jeg jo ferdig på skolen og drev egentlig hjemme for meg selv og jobbet for fatteren da. Og så ble det egentlig til at vi kom i kontakt med Innovasjon Norge og fikk egentlig da go, eller fikk dem oppfordret til å søke da, om sånn etablererstipend på den der prototypen. Så da gikk vi videre og lagde en 3-meter prototype da, i 2020, tenker jeg det var. Og begynte da med å prøve å patentere den sålaben da. Og så ble jo den, vi gjorde noen, sådde 500 mål med den og fikk vist frem den litt, og i neste runde, så da lagde vi en 3 meter til med, etter de forbedringene vi så for oss. Da var det liksom, det er ikke det at det var så forferdelig mye omgjøringer, men det var egentlig like lett å begynne på nytt som å begynne å endre på der den som var laget da, med å, ja, skal du endre på noe, så drar det liksom med seg så mye annet da.
Og når du sier lage, så er det virkelig lage, for du tvinner fjørstål selv og
ja.
Og hvor mange sveiselektroder har du brukt ned i?
Nei, det har jeg ikke talt på da. Man kan jo sikkert finne ut antall kilo, men neida,
det er noen timer nede i verste her.
Ja. Mange, vi brukte jo hele vinteren i fjor på den 3-meteren. Og men vi bruker jo litt, vi har jo med oss litt hjelp da, så Jomex Sveis fra Gjerdrum har jo stått for mye av utskjæring av deler og så videre. Og så har vi gjort montering og sveising og ja, knekking og klipping av stål her da.
Men for dem som ikke vet hva en sålab er, sånn helt instinktivt, hvorfor har dere laget den her, og hva er det som er spesielt med den, og hvordan kommer den til å gjøre livet ditt enklere i fremtiden?
Nei, der har du brosjyra der. Neida, det er, du kan jo skille mellom på de direkte sommerskinnene på markedet da, så har du enten skållabber, eller labber som mer som en tinne da. Og det er fordeler og ulemper med begge. Vi har kjørt med skålmaskin i mange år her. Da gjør du veldig liten bearbeiding, og så den bare snitter deg flate og får lagt frø ned. Da kan det være i hvert fall det vi har opplevd da. Utfordring med halmrester blant annet, at du ikke får såfrø ned i ren jord. Og det med kald mjeldajord og så videre da, at du, det ligger der egentlig helt urørt, og jorda får ikke noe oppvarming. Det er derfor vi har kommet til å lage den labben vi har gjort da. Og der har vi muligheten til å endre arbeidsjorden, på sitter der løsne tinne per sålab. Det kan endres underveis i fart, om du kommer til endetegn og ser behov for å løse opp litt djupere i noen pakkeskader, så kan du gjøre det. Og så har den Dette blir jo litt teknisk da. Men samtidig en vinglab som følger bak da. Og den med de alle labba til sammen så har du bortimot 100% gjennomskjæring. Mm. Så de øvre 3 cm kan du si da, hvis du sover på 3 cm. Så hele det laget skjært av og skilt fra undergrunn, som gjør at kapillærkreftene med vannstrømmen stopper ved frøet, og så samtidig får du en, da får du en rask oppvarming da, av det topplaget. Og så blir gjørsla, kan du plassere startgjørsel, eller to gjørselslag da, et ut sammen med såkornene, og så et litt djupere bak den løsne tinna.
Dette blir en fagpodd.
Ja, ja. Det blir en fagpodd, men for meg som da ikke er kornbonde, gjør det at du kan kjøre færre runder på jorda, gjør det at du er sikrere at det du sår spirer, hva liksom er fordelen med alle de tekniske øvelsene?
Ja, altså det jo direkte såpmaskiner andre på markedet som gjør i og for seg den samme jobben. Du sparer ikke noe tid i forhold til dem. Men mener jo selv at du kanskje gjør det på en litt sikrere og en mer fleksibel måte da. Med at du, ja, den takler de fleste forhold du skal gjøre. Også, men det klart i forhold til tradisjonell bearbeiding, så sparer jo en del tid. Jeg bare så i den leiekjøringslista til bedre gårdsskift, og så satt opp, brukte liksom pris for pløying, harving to ganger, og såing. Så hvis du skal leie inn en entreprenør til det, så koster det, i hvert fall med den forrige lista, da, 180 kroner målet. Og hvis du deler det på 3 kroner kiloen som du får for bygget, så er det 60 kilo bygg da, som du egentlig har råd til å tape da, med å direkte så. Og så mener jeg at det skal egentlig ikke, jeg tror ikke det, i hvert fall på litt sikt, så skal du ikke behøve å få noe avlingsen i gang.
Nei, det er vel, målet tenker jeg må være at vi skal jordarbeide mindre og drive mer klimavennlig og ikke gå ned i avling. Og så kan det vel være sånn at de første par årene går noe ned i avling før den har fått opp jordstruktur og humuslag og sånne ting. Men det er veldig interessant. Jeg har jo sett dette her i bruk, så det er veldig interessant. Men hvordan er det kommersielle videre nå da, hva er planen? For dette er vel noe du har tenkt at det er flere som skal ta del i etter hvert.
Ja.
Du skal jo bli rentist.
Det er klart, dette er jo upløyd mark for oss da, i dobbelt forstand. Men i høst så fikk vi innvilget den patenten da. Det tok jo bortimot 2 år vel, fra det første søknaden ble sendt inn. Så det er jo en tidkrevende prosess. Har vi jo dette i et aksjeselskap da, det prosjektet, jeg og fatteren. Men det som vi tenker nå, det er jo egentlig å gå i gang med å bygge en nullserie, en kall en protoserie da, som skal selges, men kanskje at vi velger ut kundene litt da, med omhu, at noen som er veldig dedikerte og interessert, som vi vet at vi får oppfølging. For da er det jo omgjør å få inn informasjon da, om hva som fungerer og ikke fungerer. Og det gjelder jo at dette ruller noen mål da. Og så er det vel å hente inn erfaringen fra det da, og så får vi se om det er igjen noen penger i kassa til å gå videre da.
Til å lage 1-serien og 2-serien.
Ja. Så det er klart, det er jo helt avhengig av hvordan man blir tatt imot på markedet det da, men det er jo i hvert fall, vi har synes det har vært stor interesse hittil. Vi sto jo på messa i Lillestrøm i høst, og jeg hadde jo besøkende fra både Sverige og Danmark og hele Norge egentlig innom, og ja.
Har dere patent i hele verden?
Det vel Europa først og fremst, tror jeg. Men jeg har ikke helt skjønt. Det jo en hel bråta med sier fra det patentkontoret. Så det vel nok noe mer du må søke på for å få i verden. Men så det nok ikke alle land som det mulig å få i helt, tror jeg.
Sikkert ikke.
Så.
Men det klart, du kommer til rett tid da, i forhold til den... I forhold til den satsingen som på klima og mange av oss det som går i retning og tenker at kanskje plogen noe vi etter hvert nødt til å parkere. Og da kanskje det også skal gå helt bra, forhåpentligvis. Ja. Det viser seg det.
Ja, vi håper det.
Mm.
Du, hvor mye tror du kommer til å være liksom bonde, og hvor mye kommer du til å være mekaniker og oppfinner og konstruktør? Fremover?
Nei, jeg tror jo hvis det skulle bli produksjon av den såmaskinen, så kan vel ikke vis få skru og sveise, tror jeg. Det må nok settes bort. Så nei, jeg trives jo egentlig veldig sånn der nå da. Det klart det, med kornproduksjon så det jo sesongvariasjon. Man klarer jo selv da, å få det til å gå ihop ganske bra med litt. Ja, vi grøfter litt og graver litt og utnytter liksom de periodene utenom høysesong da. Og så, ja.
Og måker snø.
Ja, jeg håper jeg skal ikke måtte drive med det alt for mange år til da. Men det går greit nå.
Det er mye nattjobb kanskje?
Ja, det det.
I hvert fall på natta.
Og litt uforutsigbart.
Ja, litt vær avhengig det også.
Ja.
Mm. Du, jeg har på å si apropos det. Hvor mange rundt deg liksom i din alder det som bønder eller kommer til å bli bønder? Nå det rekruttering og liksom det å ha et miljø jeg ute etter å snakke om.
Ja, nei, i vennekretsen så det vel bortimot 100%, tenker jeg.
Ja.
Neida. Nei, men jeg har mange på alderen min som interesserte og som på tur til å ta over, eller skal ta over, ja.
Mm. Det
det er jo da det jo egentlig kontaktnett fra BU da, så da snakker vi jo egentlig hele Akershus kanskje, eller i hvert fall litt rundt da, hvis du ser sånn lokalt på grenna her jeg bor, så det jo kanskje ikke så mange.
Men jeg bare egentlig litt glad for at du sa til vennekretsen din så det 100% treff. For jeg synes det så mye sånn, det ingen unge som vil ta over, og det så vanskelig å rekruttere og sånn. Men opplever ikke du at det sånn?
Jo, men det nok, for det jo egentlig kanskje de ivrigste av de ivrige da, som liksom, vi har blitt kjent i, gjennom pløyetevlinger og BU og 4H og sånn, og så... Så ser du mer langs veien her da, hvor det bor ganske, det jo, ja, jeg har ikke talt hvor mange gårder det men i hvert fall til dels ganske store gårder, og det ikke så mange, hvis du begynner å telle opp her, hvor det neste generasjon skal ta over, eller, ja.
Men er det sånn at...
Det klart, når jeg har venner fra Skedsmo, Ås og Eidsvoll, så skulle det jo på en måte bare mangle at det ikke var... En i hver kommune som skulle ta over en gård. Men nei, det litt vanskelig å si.
Ja.
Men tenker du når du driver redusert, det klart at det effektivt, og du når over mer, og så det vel etter hvert sånn at profesjonelle planteprodusenter har vel antagelig bedre vekstskifte enn det, enn det han drev før, med litt proteinvekster, og du drar sesongen lenger. Det sånn at du da tenker at du nå skal nå over veldig mye mer mål etter hvert nå, sånn at, at det den måten du skal uttrykke legeren på? Eller tenker du at du, eller det jo ikke noe enten eller da, men det jo også det å tenke at den skal få mer igjen for den har. Og der kommer jo litt sånn med grøfting og holde jorda i hevd og øke avling og sparkostnader vesentlig.
Ja, jeg tror det ligger like mye å hente der i hvert fall, på å få opp, hente de siste kiloene på der du allerede og kjører og driver i dag. Så det jo noe man kan drive med nesten året rundt med å optimalisere med jordkantrydding og drenering, få vekk høl og ordne opp. Det ja. Så jeg har ikke noe mål om å jage på med mer mål jeg, for så vidt.
Dere driver jo ganske mange mål også, egentlig.
Ja, for så vidt.
Nå du noe helt annet egentlig, men nå du superfersk leder i Sørum Bondelag.
Mm-hmm.
Hvordan kommer vi til å merke det?
Nei, Sørum Bondelag har jo egentlig vært litt frem på og bra frem i skoene lenge, så må jo håpe det ikke blir noe at dere merker det som at det blir noen nedgang da.
Minimumsnivå liksom å fortsette sånn det
var. Nei, vi har jo et forholdsvis, jeg får si det da, ganske ungt styre. Så vi må jo markere oss. Vi bor jo i en bykommune. Merker jo på utbyggingssaker og så videre. Så vi må jo... Vi kommer nok til å ses i avisa i forbindelse med det. Og så blir det jo... Ja, det er jo alle disse her små sakene egentlig da, som, eller ikke små, men at vi engasjerer oss og svarer på innspill i forbindelse med ja, både jordbruksoppgjør, men også RNB-ordninger og så videre.
Det er sant, og det er jo arealsaker er jo en stor ting i Akershus, og ikke minst her i området der er Sørum Lillestrøm, så er jo det en sånn litt never ending story å henge på kommunen der. Mm. Men da må vi gå litt videre da. Hva tenker du om bondelaget nå, både for så vidt fylke, men også sentralt i den? Det har jo vært forholdsvis mye oppmerksomhet, får vi si da, rundt nå dette siste året. Har du noen tanker rundt hvordan våren blir, og hvordan vi i forhold til de diskusjonene som er, vi har jo både bondeopprør og småbrukerlag, og det har jo vært litt, vi må vel være særlig så å si at det har vært litt uro.
Ja.
Har du noen tanker om hvordan bondelaget opptrer, og hvilke forventninger du har der?
Nei, nå var det jo dagsfersk debatt på NRK i går med matvarekjedene, og jeg synes jo landbruket, sånn i hvert fall i forhold til debatter jeg har sett tidligere om året, da, at vi begynner å komme mer frem på, og det er jo kanskje ikke minst takket være bondeopprøret, men så jeg tror ikke vi skal være så redd for å si hva vi mener og ja, ikke så med lua i hånda da. Så er det klart det er jo veldig store forventninger nå til våren, og det er jo mye som skal til også. Jeg bare satt og regnet litt grann nå før dere kom på gjødselkostnadene med den gjødselplanen som jeg har satt opp nå da. Jeg kjøpte jo gjødsla da i august før verste prisoppgangen. Og hvis jeg hadde kjøpt den samme gjødsla nå da, i dag, så har det gjødselkostnaden økt med 244 kroner per dekar. Så det gjør det om det til kilo bygg da, så er det, må det, han som kjøper gjødsla i dag egentlig høste 77 kilo mer per dekar da, for å tjene det samme.
Hvor mye kan du forvente å få på et dekar?
Nei...
Normalt?
Si, altså gjennomsnittsavling i Sørum Akershus 450 kanskje da, så er det høstkorn, og, eller at det er et godt år, så kan du forvente noe mer. Mm. Så
man tar med de dårlige årene.
Ja, det er det.
Det er lett å glemme det.
Ja.
Men, nei, men det er jo, det er som du sier, veldig store forventninger, og det kommer jo et høyt krav. Og det du sier om gjødselkostnader og sånn, så er det jo spesielt at det øker så mye gjennom vinteren, så er det vel en 70% som kjøpte gjødsla før den verste prisoppgangen, du sier. Men der har jo bondelaget jobbet hardt med å få til en målrettet kompensasjon for de som da opplever at den drar på så mye, som har rett og slett kjøpt etter 1. desember for eksempel da. For det er klart, de der i den økte kostnaden du hadde ble jo da i hvert fall sånn røffelig kompensert av den de kronene du har fått nå
som, bortsett fra at du ikke har fått det
kompensasjon til høsten, eller det faren din har fått det da.
Jeg må vente et år til, ja. Første året som driver nå, så kommer det tilskuddet på etterkant.
Du tok ikke over driftskrediten fra først til første da?
Nei.
Men det betyr også, nei, men hvordan kommer din drift da til å gå i år?
Nei, altså det er jo vanskelig å spå om gjødselprisen fremover da, og selv om du har kjøpt din gjødsla forholdsvis rimelig, så kommer jo ikke akkurat til å bare kaste den ut i øst og vest. Kommer jo, det er jo mye bedre å ha igjen noen sekker på lager da, for de kommer jo til å være verdt like mye eller mer neste år.
Mm.
Så jeg tror vel kanskje ja, høstraps åker utenfor her. Og så vi hadde med en kar fra, som var innom fra Yara i høst. Og da tok vi etter sånn svensk metode da, og klippte bladverket på en kvadratmeter, eller på litt forskjellige steder på jordet, og veide det, og så la det inn en kalkulator, og så da beregner den hvor mye den, jo mer bladmasse da, jo mindre behov for å tilføre gjødsel til våren er det, for da har den tatt opp så mye nå i høst da. Så jeg kommer nok til å bruke den litt, også med sånn kroppssatt da, og med satellittbilder, for å tildele gjødsla mer optimalt på jordet. Ja, og så kanskje ikke maks ut de siste 2 kilo for å hente litt grann.
Driver med, når du begynner å snakke satellitt og sånn, så er det liksom ikke old school drift
lenger. Nei, jeg er ikke ekspert på dette jeg, altså.
Men du blir det jo.
Ja, kanskje.
Du, vi må begynne å trekke oss mot slutten av denne. Er det noe som du egentlig hadde lyst til å snakke om som vi ikke har vært inne på?
Nei, altså jeg har bare satt opp noen punkter. Jeg bare, det er jo litt utfordrende. Men jeg synes jo det er noen positive utsikter nå da, altså regjeringen de har jo vært veldig i Hurdalsplattformen og så videre, det er jo noen, en del gode signaler å ta med seg der da. Og med det verdensbildet som er, så er det jo, man jo håper at mener man kanskje i større grad ser verdien av norsk matproduksjon.
Mm.
Når koronaen kom og statsministeren slo og klappa når munnbindene kom fordi vi ikke hadde noe på beredskapslager, så er jo, jeg tror det blir mer ramaskrik hvis det samme skal skje når det kommer en båt med hvete inn.
Det håper vi jo på en måte.
Ja, så nei, den verdien av norsk matproduksjon, den tror jeg kanskje synker inn hos stadig flere da.
Det er å håpe at det, den erkjennelsen holder seg. Og så er det jo sånn at når vi hørte i går på debatten at 2 kroner av 35 som brødet koster går til bonden, så er det jo ikke, er det jo ikke det å gi bonden noe mer igjen for jobben sin som velter matprisen i butikken i hvert fall.
Nei.
Jeg synes det var en fin ting å slutte med sånn, det er positive tegn i fremtiden, så jeg tror vi bare avslutter der. Dette var altså Bønder ved byen, det er podden til Akershus Bondelag. Vi har hatt med oss Gullbrand Romsås, ung mann og fersk lokallagsleder. Vi har vært Jens Kokstad, som er leder i Akershus Bondelag, og meg, Mona, som er rådgiver i Akershus Bondelag. Og vi kommer tilbake med flere bra folk. Ha det!